Programmu mēs saskaņojām ar koncertu organizētāju Eriku Fertrīstu, kurš ir tiešām brīnišķīgs mūsu, tāds varētu teikt, fans. Jā. Šeit Beļģijā jau vairākus gadus pat jāsaka, un sākumā atradis ir mūsu ierakstus YouTube kanālā, un tad pēc tam arī dzirdējis mani klātienē pagājušajā gadā Briselē. Un jā, viņam tas tāda ideja bija taisīt šo koncertu, man patiešām liels prieks, ka viņš to izdarīja, un tad ar programmu bija tā, ka viņš vēlējās, lai mēs spēlējam, kas mums patīk, bet, protams, arī viņam ir kaut kāda tāda īpaši mīļa komponista, kā piemēram Francis Schuberts, kura mūziku mēs abi spēlēsim, jā. Un tāpat viņam ļoti interesants, protams, šķita tas aspekts, ka mēs abi ne tikai atskaņojam citu komponistu mūziku, bet arī paši komponējam, un tad Aurelija spēlēs vienu savu skaņdarbu, un es spēlēšu savu mūziku arī šai programmā. Un tad vēl kaut ko, tad Aurelija bija tiksim, viens brīnišķīgs, iespaidīgs lista skaņdarbs, un savukārt man ir mana iemīļotākā komponista Aleksandrs Skrjabina 4. sonāta.
Mums abu skaņdarbiem tā sanāca kaut kā tāda sakritība, ka abiem mums ir sapņu tematika par to, ko mēs sapņos esam redzējuši, un sapņos tā sanāca vienkārši, ka mums abiem ļoti krāšņi sapņi, ļoti, ļoti tādi nozīmīgi pat teikt, kas varētu pat būt tāds liels iedvesmas avots, un tas arī kāpos šoreiz kā iedvesmas avots jaunām kompozīcijām, un tad arī Vesterdam būs sapņu ainas, 9 setīdes, un man būs gaismas nākšana arī pēc kāda sapņa piedzīvot ļoti spilgt. Man personīgi ļoti patīk, vienmēr tie koncertu braucieni ar brāli, gan Latvijā, gan ārzemēs, un mēs nekad nespēlējam kopā tieši četrocīgi vai divām klavierēm kopā, bet ļoti mums patīk veidot tādas kopīgas programmas. Tā, katram savā daļā spēlēt, nevis kopā.
Māsu es neredzu kā mazo māsu, es redzu vienkārši kā lielisku kolēģi, kuru ir interesanti paklausīties. Un kam ir interesanti pajautāt viedokli pašam par savu klavierspēli. Tas arī ir viss, jo patiešām mēs tā kopā nekad vienlaicīgi skatups neesam spēlējuši neko.
Mājās
mēs arī tas neskaitās. Mēs mēģinājām, bet tas ļoti slikti mums izdevās, jo mēs esam solo pienisti un spēlēt ansambli ir pilnīgi cita specifika, kur mēs vienkārši neprotam, teiksim, kā ir. Ne? Tā kā šis te koncerts, kur, piemēram, ir viena daļa māsai un otra man, tas ir tāds formāts, kurā mēs abi tomēr ļoti komfortabli jūtamies. Nē, mums ir bijuši vēl koncerti.
Mums ir bijuši pirmais, man liekas, bija Madonā
14. gads. Madonā un Stradiņa, tas bija 12. gadā.
Tad bija arī uz pasaules lielākajām klavierēm Tībingenēm Vācijā Davids Kļaviņš uzbūvēs klavieres un tur mums arī bija tāds pats koncerts un tagad šis ir laikam trešā programma bijuši vien
samērā ekskluzīvi tomēr
jā, diezgan
nedomāju, ka ar mūziku var mainīt laiku, bet iespējams, ka ar mūziku var mainīt kāda individuāla cilvēka redzējumu šo pasauli un uz to, kas varbūt, kas ir svarīgi un kas galīgi nav. Apzināties, ka pastāv kaut kas tik dievišķs un tik viennozīmīgi labvēlīgs pret cilvēku un pret cilvēka garu kā mūzika. Apzināties to, sadzirdēt to, tas ir kaut kas tāds, kas, es domāju, kādam cilvēkam varētu noteikti palīdzēt neapmaldīties šajā pasaulē.
Jā, man atkal liekas, ka katrs komponists, viņš ir radījis mūziku viņš ir mēģinājis radīt kaut ko tādu, kas viņam pašam trūkst. Protams, viņi visi ir bijuši cilvēki, un varbūt kādam ir trūkst mīlestība, kādam kaut kāds gaišums trūkst. Kaut kas man, tas, kas ir trūcis pasaulē, varbūt kā ir pat daudz, varbūt, kas mums ir tiešām jāierauga kaut kāds tāds lietas, un arī šī mūzika līdz ar to šis veidojums kaut kāds tāds maģisks un burvīgs, kurš tiešām mums katram cilvēkam, ne tikai tam komponistam, varbūt, kas to ir rakstījis, bet tiešām tie izcilie darbi, tie ir tiešām katrā dvēselē, es domāju, vajadzīgi.